Halo, para member kompak yang hebat, para calon Crown Diamond dan pejuang freedom, semangat pagi. Oke, selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita punya materi yang wah, luar biasa menarik. Ini adalah serangkaian materi pelatihan internal dari PT Kompak Indonesia Sukses, dan misi kita hari ini adalah membedah tuntas satu kebiasaan yang mereka sebut sebagai fondasi mentalitas bisnis mereka.
Betul sekali. Kebiasaan pertama dari seorang mitra bisnis aktif atau MBA. Dan ini bukan sekedar tips jualan biasa ya. Waktu kita gali lebih dalam, ini ternyata semacam studi kasus yang keren banget tentang psikologi persuasi, tentang rekayasa suasana, dan cara membangun budaya di dalam sebuah tim.
Tepat. Kita akan lihat bagaimana sebuah tindakan yang kelihatannya sepele yang dilakukan dari kursi peserta bisa diubah jadi strategi bisnis yang sangat-sangat kuat. Oke, para member kompak yang hebat, mari kita langsung masuk ke intinya. Konsep utamanya, kebiasaan nomor satu ini, dirangkum dalam satu kalimat yang provokatif, menjadi bagian dari show. Nah, ini maksudnya apa sih sebenarnya?
Oke, ini artinya ada sebuah pergeseran pola pikir yang radikal. Materi ini menekankan, di setiap pertemuan, baik itu yang besar atau kecil, seorang member itu nggak boleh lagi mikir kalau dia itu penonton.
Bukan penonton?
Bukan. Mereka harus sadar mereka datang itu untuk tampil. Mereka adalah bagian dari pertunjukan.
Oke, oke. Ini menarik. Kalau mereka bukan penonton, lalu siapa dong penonton yang sebenarnya?
Nah, ini dia kuncinya. Penonton yang sebenarnya menurut materi ini adalah para prospek atau undangan dan juga downline baru yang mereka bawa. Orang-orang ini kan nggak kenal sama pembicara di depan.
Iya juga ya.
Mereka datang karena diundang oleh Anda. Jadi yang mereka perhatikan, yang mereka jadikan patokan itu ya reaksi dan perilaku Anda selama acara. Anda itu tontonan utama bagi mereka.
Ah, saya ngerti. Di dalam materi ini ada analogi yang jelas banget soal panggung sandiwara. Bisa dijelasin nggak peran-peran di dalam sandiwara ini?
Tentu. Analogi ini sentral banget. Jadi, mereka bagi jadi tiga peran. Pertama, ada pemain utama. Ini jelas ya, presenter dan MC. Kedua, ada penonton sebenarnya, yaitu para prospek tadi. Dan yang ketiga, peran yang paling krusial untuk kesuksesan member itu sendiri adalah pemain pendukung atau figuran.
Dan figuran ini?
Figuran ini adalah semua member yang sudah bergabung, termasuk Anda.
Wah, dan peran ini kelihatannya dianggap serius sekali ya. Ada contoh soal figuran di sinetron yang menurut saya kuat banget.
Iya, contoh itu benar-benar ngasih gambaran yang jelas. Coba bayangin, kita lagi nonton sinetron. Adegannya lagi serius banget di restoran. Tapi di belakang, ada figuran yang makannya aneh. Mungkin kakinya naik ke meja. Apa yang terjadi?
Fokus kita pasti pecah. Langsung liatin figuran aneh itu.
Tepat. Dialog utamanya jadi nggak penting lagi. Nah, materi ini bilang, hal yang sama persis terjadi di pertemuan bisnis. Presenter di depan lagi semangat-semangatnya ngomongin soal impian, soal freedom. Tapi Anda sebagai pemain pendukung malah muap, main HK, atau kelihatan bosan.
Wah, itu artinya?
Artinya Anda sedang menghancurkan bisnis Anda sendiri di depan mata prospek Anda. Anda jadi figuran yang buruk.
Oke, ini dia nih bagian yang sangat menarik. Jadi kalau tujuannya adalah menjadi pemain pendukung yang baik untuk menciptakan apa yang mereka sebut atmosfer sukses, apa aja sih tindakan konkret yang harus dilakukan seorang member dari kursinya?
Nah, materinya menjabarkan 5 tindakan kunci, dan masing-masing ada alasan psikologisnya. Yang pertama, tunjukkan kegairahan. Energi itu kan nular.
Benar.
Jadi bahasa tubuh harus semangat. Duduk tegak, mata berbinar, fokus ke depan. Jangan loyo. Tujuannya biar tamu di sebelah kita itu ngerasain getaran positifnya.
Oke, masuk akal. Yang kedua, tepuk tangan yang meriah. Ini bukan basa-basi ya?
Sama sekali bukan. Tepuk tangan yang heboh itu digambarkan sebagai sinyal non-verbal ke tamu kita. Seolah-olah kita bilang, dengerin, informasi ini penting banget dan luar biasa. Ini cara kita ngasih label berharga ke materi yang disampaikan.
Oke, nah yang ketiga ini yang bikin saya agak, wah kaget pas baca. Tertawa saat presenter melucu. Di situ bahkan ditekankan, meskipun lelucunnya garing atau sudah Anda dengar ratusan kali, tertawalah. Serius?
Iya, poin itu digarisbawahi tebal-tebal.
Tunggu dulu deh. Tertawa sama lelucun yang nggak lucu. Apa itu nggak jatuhnya jadi kayak pura-pura atau manipulatif gitu? Gimana mereka ngejelasin ini?
Pertanyaan bagus banget dan materi ini punya jawaban yang menurut saya cerdas. Mereka nggak lihat itu sebagai kepura-puraan, tapi sebagai profesionalisme.
Profesionalisme.
Betul. Contohnya gini, seorang aktor di panggung teater, dia bisa mainin adegan sedih dan nangis setiap malam dengan meyakinkan. Bukan karena dia beneran sedih tiap malam, kan?
Oh iya, iya. Karena itu tugasnya.
Tepat. Karena itu tugas profesional dia untuk membangkitkan emosi penonton. Nah, dalam kerangka ini, tertawa di lelucon yang garing itu adalah bagian dari tugas profesional Anda untuk menghidupkan suasana demi kesuksesan show untuk prospek Anda.
Wow, jadi ini bukan soal selera humor kita, tapi soal kesuksesan acara ya. Saya paham logikanya. Oke, tindakan keempat dan kelima apa?
Keempat, mengangguk setuju. Jadi waktu presenter nanya, setuju. Para member ini diinstruksikan buat jawab setuju dengan lantang sambil ngangguk. Ini buat bangun konsensus sosial. Dan yang kelima, ini sering disepelekan, mencatat. Keluarin buku sama pulpen terus nulis, seolah-olah ilmunya ini mahal banget.
Dan mencatat ini fungsinya ganda ya. Selain ngasih kesan ke prospek, ini soal duplikasi juga kan?
Tepat sekali. Ada kutipan di materinya, jika Anda mencatat, downline Anda akan meniru. Jika Anda tidur, downline Anda akan tidur. Ini nunjukin kalau setiap tindakan kecil itu dilihat sebagai fondasi budaya untuk jaringan mereka ke depannya.
Oke, sekarang kita sampai ke pertanyaan besarnya. Mengapa? Kenapa semua kebiasaan ini dianggap krusial banget demi freedom mereka? Tadi kita udah singgung soal profesionalisme, tapi di baliknya ada dua prinsip psikologis fundamental yang dijelasin di materi ini.
Betul. Prinsip pertama, mereka sebut transfer keyakinan. Logikanya sederhana banget. Prospek yang Anda undang itu kan nggak kenal sama presenter di depan. Satu-satunya orang yang mereka percaya di ruangan itu, ya Anda.
Jadi mereka bakal ngelirik kita terus buat cari validasi gitu.
Presis. Anda itu barometer emosionalnya mereka. Kalau Anda kelihatan antusias, ketawa, nyatet, pesan bawah sadar yang mereka tangkap itu, wah bisnis ini pasti hebat, teman saya aja semangat banget.
Sebaliknya kalau kita lesu,
mereka bakal mikir, oh ini ngebosenin, yang ngajak aja ngantuk. Anda secara efektif mentransfer keyakinan atau keraguan Anda ke mereka.
Oke. Dan prinsip kedua itu kekuatan edifikasi. Ini istilah yang cukup spesifik ya. Artinya apa?
Edifikasi itu intinya adalah tindakan membangun atau mengangkat kredibilitas seseorang di mata orang lain. Jadi dengan cara Anda merespon presenter, memperhatikan, tepuk tangan, kelihatan kagum, Anda itu sedang meminjamkan kekuatan Anda ke presenter.
Maksudnya?
Anda bikin prospek Anda mikir, wah orang di depan ini pasti hebat banget. Buktinya teman saya hormat sekali sama dia. Anda seolah-olah minjam mulut presenter buat ngeyakinin teman Anda.
Ah, benar juga. Kadang kan orang lebih dengerin nasihat dari orang ketiga yang dianggap ahli daripada dari teman sendiri.
Itulah tujuannya. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan soal manipulasi tadi, dari sudut pandang materi ini bukan kepura-puraan. Ini adalah strategi sadar untuk mengatur pengalaman prospek demi hasil terbaik. Anda bukan cuma penonton. Anda itu sutradara bagi pengalaman tamu Anda.
Kalau kita lihat dari kacamata psikologi yang lebih luas, ini taktik yang familiar banget ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini?
Tentu saja. Apa yang materi ini sebut sebagai transfer keyakinan, itu adalah contoh sempurna dari prinsip psikologis yang namanya bukti sosial atau social proof.
Oke, jelaskan lebih lanjut.
Dalam situasi yang nggak pasti, orang akan melihat tindakan orang lain untuk nentuin apa yang harus mereka lakukan. Bayangin Anda masuk ke sebuah acara, bingung mau ngapain. Pasti lihat sekeliling, kan? Kalau semua orang berdiri, Anda ikut berdiri.
Ya, iya. Jadi di seminar ini, situasinya nggak pasti buat si prospek. Mereka nggak tahu harus mikir apa soal bisnis ini.
Tepat sekali. Dan di momen itulah, para member yang sudah dilatih ini secara kolektif merekayasa bukti sosial. Tepuk tangan yang meriah, tawa bareng-bareng, anggukan kepala serempak, semua ini adalah sinyal sosial yang kuat banget yang seolah-olah ngasih tahu si prospek. Ini loh cara yang benar buat merespon, bisnis ini bagus.
Wah, kalau dijelaskan begitu, ini terdengar seperti sebuah koreografi yang sangat terencana ya. Dan ini semua balik lagi ke konsep duplikasi tadi. Apa yang kita lakukan di kursi peserta hari ini, itu yang akan jadi budaya di jaringan kita setahun lagi.
Makanya, ini disebut kebiasaan nomor satu, fondasi dari segalanya. Ini yang ngebentuk energi kolektif, mentransfer keyakinan, dan yang paling penting, menciptakan perilaku yang gampang ditiru.
Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, kesuksesan di bisnis ini menurut mereka, dimulai dari keputusan sadar untuk berhenti jadi penonton pasif. Setiap pertemuan adalah panggung kita untuk jadi bintang, bahkan dari kursi peserta sekalipun.
Benar. Dan untuk menekankan betapa pentingnya ini, materi pelatihannya ditutup dengan sebuah kutipan yang, wah, kayak ultimatum. Keras banget.
Oh ya? Gimana bunyinya?
Kira-kira begini. Apakah Anda harus melakukan tepuk tangan heboh dan tertawa di setiap pertemuan? Tentu tidak. Tidak ada yang memaksa. Terus ada jeda, baru dilanjutkan. Tapi, jika Anda ingin segera freedom, jika Anda ingin passive income ratusan juta, maka lakukanlah. Bayarlah harganya.
Wow, itu bukan saran lagi ya. Itu tantangan. Mengikat tindakan sederhana dengan imbalan terbesar. Retorikanya kuat banget. Siap menjadi bagian dari show. Siap sukses. Go freedom, go crown.
Pesannya sangat jelas.
Baik, ini analisis yang sangat mendalam ya, para member kompak yang hebat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan.
Konsep menjadi bagian dari show ini kan sangat bergantung pada dinamika kelompok di pertemuan besar. Nah, coba renungkan. Bagaimana prinsip yang sama seperti transfer keyakinan dan menciptakan atmosfer positif bisa diterapkan waktu Anda melakukan presentasi satu lawan satu? Di situasi itu kan nggak ada kerumunan untuk menciptakan bukti sosial. Taktik apa yang kira-kira bisa menggantikannya? Silahkan dipikirkan.